Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til ny uke og ny episode av podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du sitter og drikker kaffe og koser deg. Det veldig godt å se. Og så har vi jo fått litt lyttespørsmål jeg tenkte vi skulle ta. Etter at vi hadde gjest forrige uke, så det hyggelig å ivareta dialogen med lytterne våre. Veldig gøy det. Så jeg går bare rett på, Ole Petter. Du klar, eller?
Klar som et egg.
En liten sånn refleksjon her fra en dame som skriver til oss. Tusen takk for en bra podcast. Det motivasjon for min del når jeg har en dårlig dag og ikke vil trene. Det jo kjempehyggelig å høre først og fremst. Dette ikke et lyttespørsmål, men en historie fra meg som jeg vil dele. Takket være Ole Petter og boka Sterk Hjerne. Ikke det hyggelig å høre, Ole Petter?
Oh, made my day. Det var en hyggelig melding å få tidlig på morgenen.
Det veldig hyggelig å få litt anerkjennelse og gode tilbakemeldinger. Det motiverer. Så det må vi huske på å gi hverandre også I hverdagen. Gi hverandre et smil og en god tilbakemelding, det hjelper. Det sitter ikke alltid løst hos alle, men det viktig å gjøre. Så skriver hun videre, jeg har alltid vært glad I fysisk aktivitet og avhengig av det. Det gjør godt for kropp og topp. For 3 år siden var jeg på joggetur I regnværet og sprang ned I gjørmete bakke, sklei og landet på nakken, hvor det stakk en stein opp, og det gjorde selvfølgelig veldig vondt, og jeg følte meg ør I hodet etterpå. Men jeg reiste meg opp og gikk resten av turen hjem. Men merket at smerten ikke ville gå over, og gikk med stiv nakke. Jeg jobbet I barnehage, masse lyd og fysisk arbeid, masse løft, og hodet må være påkoblet hele tiden. Jeg merket at jeg sleit med å konsentrere meg. Gikk med hodepine og begynte å slite med søvnen. Etter hvert gikk det over til at jeg fikk panikkmodus. Panikkmodus altså et type angstanfall, tenker du ikke det, at det det, Ole Petter?
Det kan høres litt sånn ut, ja.
Ja, nå vet jo ikke vi helt nøyaktige, men vi tolker det sånn. Og så leser jeg videre. Kroppen var så anspent og stresset. Jeg sleit med lyd og lys, syn og fikk migrene. Å gå på butikken og kjøpe melk var mer enn nok. Det var ikke likt meg. Jeg ble sykemeldt og henvist til spesialist, tok MR og ble undersøkt for alt mulig. Til slutt fant legen ut at lillehjernen min lå I klem og påvirket balanse, syn og lyd, og så videre. Veien tilbake har vært lang. Lillehjernen ligger I klem, Ole Petter. Hva tenker du om den analysen fra legen her?
Du vet hva, der tror jeg må melde litt pass. Det så vanskelig å kommentere sånne ting når man ikke har sett undersøkelsen. Jeg tipper det en MR-undersøkelse av hjernen. Mm. Men når det blir beskrevet, ja, jeg tror jeg måtte ha en litt mer detaljert beskrivelse av en sånn undersøkelse for å kunne si noe.
Ja, og helt, det vil jeg bare legge her nå I podcasten, sikkert, ikke sant? Når vi da leser et spørsmål her og får liksom, det blir såpass generelt at dette her, du kommer ikke med noen eksakte noen diagnoser eller noe som helst I den podcasten
her nå. Jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å være podcastlegen. det tror jeg. Men det for så vidt ikke hovedpoenget i lytterspørsmålet her heller, da, eller lytterinnlegget. Så du får lese videre her, Mats, for nå kommer vi jo til det viktigste her.
Ja, så skal vi se hvor var vi henne. Hun ble lillehjernen lå I klem, ja. Og så sier hun, veien tilbake har vært lang. Fastlegen ville gi meg mange ulike medisiner, og en av medisinene var angstmedisin I liten dose mot søvnvanskene. Og da kommer liksom essensen her. Her poenget mitt, at Ole Petter har hatt innvirkning på meg. Jeg takket gang på gang nei. Jeg sa til legen at jeg heller ville ha grønn resept, men det fikk jeg ikke. Etter hvert som jeg ble bedre, klarte jeg å være mer aktiv og komme meg ut. Veien har vært lang med fysio, PT med fysio, kiropraktor og egentrening. Så her tolker jeg det sånn, Ole Petter, at hun på en måte har tatt de saken I egne hender, og rett og slett brukt andre metoder enn det kanskje fikk beskjed om av legen da. Og så kan jeg bare avslutte her. Sist jeg var med kiropraktoren min, var han så imponert, og det var sjelden han hadde sett sånne eksempler som meg, som har blitt frisk av det jeg hadde gjort. Han sa at mange pasienter kom tilbake gang på gang, men egentlig ikke tok tak I problemene sine. Og så skriver han videre. Poenget jeg visste at fysisk aktivitet var min medisin, Og derfor, hun skriver litt på dialekt der, så noen ganger så sliter jeg litt med å skjønne hva hun skriver, men jeg fortsetter. Og hvorfor ikke skrive et grønn resept, spørsmålstegn, skriver hun. I min kommune har vi noe som heter Frisklivssentralen. Det kjenner vi jo til, Ole Petter. Det er folk som er blitt henvist av lege. Men det på gruppenivå, og jeg skulle ønske å få en til en. Tenk om noen hadde stått på døra mi og tatt meg ut når jeg var på det dårligste. Takk for dere at dere lager en fin podcast. Fysioterapeut gull verd og god medisin, og så videre og så videre. Nei, men hva tenker du om dette her, Ole Petter?
Nei, jeg tenker det en veldig, veldig fin historie, og veldig glad for at hun har blitt bra. Og så det jo dette ting vi har snakket mye om, Mats, og som vi vet, at det å bruke fysisk aktivitet som medisin, det veldig underkommunisert. Vi bruker det nesten ikke. Og det det mysterium på mange nivåer, fordi at vi har så lenge visst at det så effektivt. Og det selvfølgelig ikke det eneste effektive. Medisiner viktige i mange tilfeller, mange andre typer behandling også, selvfølgelig mot de lidelsene vi har. Men vi har da altså i flere ti år visst at regelmessig bevegelse og aktivitet, det det beste verktøyet vi har for å forebygge godt over 30 kroniske sykdommer som rammer oss nordmenn, og da snakker vi om mange av de mest alvorlige sykdommene som treffer oss. Hjerte-karsykdommer, diabetes type 2, mentale lidelser, muskelslettplager og så videre. Mm. Og så det det mest effektive verktøyet for å behandle over 25 sykdommer. Mm. Og jeg synes jo det litt interessant. Jeg har jo sittet på den andre siden her som lege, og det liksom, jeg synes det vanskelig å klandre legene også for å ikke å bruke det, fordi at, og igjen, dette har også vært nevnt mange ganger, dette ikke ting vi lærer på legestudiet. Som lege så har vi så godt som ingenting. Jeg har vel sagt mange ganger at i dag så det 45 minutter med undervisning om aktivitet som medisin. Undervisning som jeg har hatt i mange år. 45 minutter altså i løpet av 6 år, og så det hundrevis av timer om farmakologi. Så det jo ikke så rart heller at det verktøyet legene bruker kanskje mest, det medisiner. Det det vi kan mest om. Vi kan veldig lite om fysisk aktivitet som medisin. Og det handler ikke bare om at det litt for lite av det i studiet. Det handler også om at det er ingen industri som står bak der og dytter fysisk aktivitet fram, som finansierer forskningsstudier på lik linje med det legemiddelindustrien naturlig nok gjør for å fremme sine produkter og legemidler. Så, men det denne historien viser, som jeg synes jo så fint, det handler noe om at det jo ikke bare gevinsten av å bevege seg, den jo helt åpenbar her. Hun sier det selv, at mange av de plagene hun hadde har rett og slett blitt borte. Hun har trent dem bort. Mm. Og det jo helt fantastisk. Og, men jeg tror det som ligger litt i bunnen her, som jeg leser kanskje litt mellom linjen også, jo dette med mestring. Ta tak i problemet selv, blitt din egen terapeut, i stedet for kanskje å motta bare passiv behandling, så har du tatt tak i det, du har gjort jobben og blitt bedre, og det skaper så ufattelig mye mestring, som bra, som viktig, for å, som forsterker adferden, ikke sant, og gjør deg enda mer motivert til å fortsette med dette her. Mm. Og, ja, så det helt fantastisk. Og så det noen...
Ja, jeg bare tenker på en ting som jeg reflekterer litt over når jeg leser det innlegget fra vår kjære innsender her, at hun har jo vært fysaktiv lenge eller hele livet, virker det som, og kan tydeligvis en god del om sin egen kropp, da, og kjenner seg selv såpass godt at hun kanskje klarer å reflektere og analysere seg til hva som det riktige for henne. Og det tror jeg også litt med folk som har vært mye aktive, glad i å være fysioterapeut. Du blir ganske godt kjent med din egen kropp når du har et mer aktivt liv, da, og bruker trening mer aktivt. Du kjenner kroppens signaler, og du skjønner kanskje i større grad, så du kanskje litt mer bevisst på hva som det riktige for deg. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
Jo, jeg helt enig i det. Og jeg synes også det veldig fint at man stiller litt krav og litt tydelig overfor legene sin også. Eller legen sin. Tidligere, noen generasjoner tilbake, så var det jo sånn at det legen sa, det gjorde jo pasienten. Det var jo ikke noe spørsmål. Det var jo ingen leger som spurte pasienten, vil du ha behandling A, eller vil du ha behandling B, eller kanskje behandling C. Sånn som vi i bunn og grunn gjør i dag. Da ble man bare fortalt hva man skulle gjøre. Og jeg synes jo det fint her at hun leser at det henne, men det vet jeg ikke om det faktisk.
Jo, det tror jeg. Ja.
Ja, det spiller for så vidt ingen rolle. Men til å ha sagt til legen sin at nei, jeg vil ikke ha medisiner, jeg vil ha en annen type behandling. Og det synes jeg veldig fint. Man må faktisk være litt tydelig på hva slags type behandling man faktisk ønsker. Og så... Er det noen spørsmål her da, som hvorfor skriver vi ikke ut grønn resept? Mm. For det hadde hun spurt om. Og de fleste vet kanskje hva grønn resept men jeg tar bare en kjapp sånn, oppfrisker av det for de som ikke er kjent med begrepet. Og det jo et verktøy vi leger har, spesielt allmennleger, fastleger. Når pasientene kommer til oss, så kan vi velge å snakke med pasientene om fysisk aktivitet som medisin, vi kan snakke om kosthold som medisin, og når vi gjør det, så får vi litt ekstra betalt. En refusjon som vi får noen ganger i løpet av et år for hver enkelt pasient. Så for hver enkelt pasient så kan vi noen ganger i løpet av året snakke om fysisk aktivitet og kosthold, og så ender vi opp med å få en 100-lapp kanskje ekstra. Jeg husker ikke jeg taksene helt nøyaktig. Men dette jo et politisk verktøy for å styre hva slags, hvordan fastlegene jobber, altså styre mot mer forebygging. Grønn resept har vel eksistert siden begynnelsen av 2000-tallet, og har ikke vært noen stor suksess. Legen har brukt det i ganske liten grad, og det ingen studier som tyder på at det har gjort noe særlig med folks adferd. Så det man jobber med nå, jeg litt mer i den jobben, det å se på nye modeller for grønn resept. Stortinget har bedt regjeringen om å utrede nye alternativer til den grønne resepten, og det som ligger litt i kortene at det blir litt mer, kall det forpliktende da, at i stedet for bare å snakke med pasientene våre om hvor viktig det å bevege seg og spise sunt, som jo absolutt alle pasienter vet fra før, så handler det om å kanskje henvise videre til noen med kompetanse på fysisk aktivitet, på søvn, på kosthold, alle disse livsstilsfaktorene, sånn at man blir fulgt opp litt tett. Og det kan også være en-til-en oppfølging, sånn som denne lytteren etterlyser. Og et av de stedene det vil være naturlig å henvise til den store majoriteten av pasientene våre som inaktive, kanskje har et uheldig kosthold, har helsemessige vektproblemer og så videre, det jo til frisklivssentraler. Og du kan jo masse om frisklivssentraler, Mats. Din far var med å starte den første eller frisklivssentralen i
Modum i 1996. Jeg lurer kanskje på om det var en i Stange kommune allerede, men det var i hvert fall en av de absolutt første frisklivssentralene i Norge.
Ja, og navnet sier jo litt også, det skal jo være et sted hvor man jobber med alle disse faktorene som bidrar til et friskt liv, altså bidrar til god helse. Det jo selvfølgelig en av kjernebehandlingen, hvis du kan kalle det det, selvfølgelig fysisk aktivitet, det kosthold, det søvn, det rusproblematikk med røykeslutt og alkoholavvennings, om ikke avvennings i hvert fall snakk om, moderat bruk av alkohol og så videre. Alle disse faktorene som påvirker helsevår. Frisklivssentraler helt fantastiske, og jeg skulle så inderlig ønske at vi hadde flere av dem. Problemet i dag jo at kommunene, det alt for få frisklivssentraler. Ja. Det ikke engang alle kommuner som har det. Og i tillegg så det, etter min mening, alt for få ansatte. Altså, de har for lite ressurser, disse frisklivssentralene. De går litt på sparebluss. Kommunene finansierer dem ikke godt nok. Og det jo, og her vi inne på litt av utfordringen, fordi altså, ikke sant? Vi har et sykevesen, ikke et helsevesen. Vi forebygger nesten ikke. Det ekstremt effektivt, og likevel så gjør vi det nesten ikke. Frisklivssentralene ville vært et fantastisk verktøy. Problemet, det tror jeg, oppstod i 2012, så hadde vi noe som het samhandlingsreformen, som handlet litt om hvordan man skulle samarbeide om pasientene. Og litt kort fortalt så ble det sånn at kommunene fikk veldig mye mer av ansvaret. Det var ikke lenger staten, men det var kommunene som skulle ha ansvaret for oppfølging av egne pasienter, etter at de kom ut av sykehus for eksempel, og forebygging og så videre. For det som var planen med samhandlingsreformen var at hver enkelt kommune var pliktig til å ha en frisklivssentral, og den skulle være, det skulle være et visst antall årsverk der, avhengig av hvor mange som bodde i kommunen. Altså rett og slett at jo flere mennesker som bodde i kommunen, jo flere årsverk måtte du ha på frisklivssentralen, og du måtte ha en frisklivssentral. Og så ble det mye politisk frem og tilbake, og så endte det opp med at det ble valgfritt. Det var ikke pliktig å ha en frisklivssentral. Det var kommunene kunne bestemme, de kunne selv bestemme hvor mange årsverk det skulle være og finansiering. Og da det som det veldig ofte blir. Forebygging langt ned på rangstigen, så når kommunene sliter med midler, hvor det første stedet de kutter, eller i hvert fall ikke første stedet de putter inn pengene sine, det ikke forebygging.
Nej, och så var det ju men när fattern satte igång friskhuscentralen i Moden kommun I 1996 så var ju det var för att han var kulturchef och sjukfrånvar I Moden var så högt så det var ju ett tiltag för att få ner sjukfrånvaret I och med fattern hade en så pass iboende tro då på att fysisk aktivitet ville hjälpa folk att bli friskare och sjukfrånvaret I bygda gick ju ner så sånt sett så hade det ju en effekt som de kunde regna på men jag tänker också lite på att friskhuscentraler alltså liksom jag tror väl kanske att det kunde göras billigare för kommunerna hvis de ingick samarbete med det som allerede var där från privata aktörer med träningscenter och sånt för jag upplevde att dessvärre så har det blivit en sån konkurrens mellan det privata och friskhuscentralerna och det är ju lite dumt att det kanske heller är lurt att bara bruka de tiltag som allerede är där då när du har ett träningscenter som har byggt sig upp med allt utstyr och sånting så ligger det där och då kan man ju heller eventuellt kommunen bruka den tjänsten som är där istället för att skulle starta en helt ny friskhuscentral med allt som krävs av investeringar.
Ja, och här har du några lite viktiga poänger. Det allra första är ju att det finns en del friskhuscentraler som är väldigt gott, alltså som är gott finansierat och där det är tillräckligt med ansatte. Och det handlar stort som att det finns ildsjälar I kommunen som ser hur viktigt det är. Lite alla det din far var I Modum för väldigt många år sedan. Men det är så stora skillnader på nationalt nivå. Någon friskhuscentraler har grejt med finansiering, har nog ansatte och fungerar så bara rockern, men I andra kommuner så är det kanske inte friskhuscentraler I det hela tatt. Och det är ju väldigt uheldigt. Blant annat fordi det med på att öka sociala forskjeller I hälsa. Så jag menar ju att här måste myndigheterna på banan och så måste vi få ett lovverk som säger att alla kommuner ska ha friskhuscentraler och det ska vara så många årsverk avhängig av kommunens inbyggare. Och så tror jag detta samarbete är extremt viktigt. Alltså inaktivitet, övervikt, fedme, många av dessa plagene som vi har då, de är så stora att jag tänker vi måste bruka alla de verktyg vi har. För att bidra till folkhälsa. Friskhuscentraler, hvor det ofta jobber sykepleiere, fysioterapeuter, andra med utdanning innenfor helsefag. Vi må också kunna bruka det som finns I det private näringsliv. For eksempel träningsstudioene, hvor det också finns en del väldigt kompetente folk. Personlige trenere, kanske med videre og etterutdanning, helse- og träningsfysiologer. Det många I samfunnet som har riktig kompetens. Og en av de forskningsstudiene vi kjører nå, som et ledd I denne utredningen av ny modell for grønn resept, det handler om nettopp dette, hvor vi blant annet skal henvise 1500 pasienter. Det en stor forskningsstudie som kjøres av Norges idrettshøyskole, Høyskolen Kristiania og Able Technologies, som et teknologiselskap som lager en app. Og her ser vi da på effekten av det å henvise til fysisk trening med treningsveiledere, og eventuelt bli fulgt opp digitalt også, som jo selvfølgelig veldig besparende. Og sammenligner det med annen type oppfølging. Så jeg helt enig med deg, vi må bruke alle de ressursene vi har I samfunnet, enten de jobber på en frisklivssentral eller jobber på et treningssenter. Og et samarbeid helt topp.
Ja, og det vil jo også sannsynligvis heve på en måte, det vil jo heve Også ikke prestige kanskje feil ord, da, men med statusen til da, personlige trenere og være med å videreutvikle den bransjen der også, til å faktisk kunne bli en del av helsevesenet eller sykevesenet I gåsetegn. Så det der det et stort utviklingspotensial, helt oppbart. Men når du vet, vi går videre, vi tar et spørsmål her. Dette her jeg en 30 år gammel kvinne, som lurer på noe om trening og sykdom, typisk forkjølelse, influensa og slike luftveisinfeksjoner, skriver hun. Jeg pleier å bli syk 2 ganger I året, og som regel syk I godt over en uke. Dette normalt? Spørsmålstegn. Vi kan bare først si at det vel ikke unormalt å bli syk et par ganger I uka, eller par ganger I året, Ole Petter?
Nei, altså dette normalitetsbegrepet jo vanskelig å bli så veldig klok på. Så, men hvis du hadde vært min pasient og fortalt meg at du 2 ganger I året fikk en forkjølelseslignende sykdom, så ville jeg tenkt, det godt innenfor det som normalt, absolutt. Og for så vidt det å være dårlig I en uke og kanskje litt lenger også. Der vi veldig, veldig forskjellige. Men det hun beskriver der høres som helt normalt ut.
Ja, så da har vi tatt det. Føler de fleste rundt meg gjerne dette hun fortsetter på spørsmålet. Føler de fleste rundt meg gjerne syke 3-4 dager maks, mens jeg selv kan være borte fra jobb en hel uke, og gjerne ikke skikkelig tilbake til normalen før etter 10-14 dager. Og her kommer spørsmålet mitt. Burde man prøve å trene litt mens man syk? Spørsmålstegn. Etter de verste 3-4-5 dagene pleier jeg å begynne å stresse med at jeg ikke får stimulert musklene og kroppen nok. Jeg presser meg derfor ofte til å gjøre litt styrkeøvelser hjemme, push-ups, chin-ups, knebøy og så videre, I den tro at gevinsten dette har for å opprettholde styrken min gjennom sykdomsforløpet veier opp for ulempen, og det gjerne og det gjerne når jeg trener systematisk, i stedet for å slappe av, da, skriver og gjerne til og med fortsatt når jeg har litt feber, altså hun prøver å gjøre litt, da, selv om hun har litt feber. Så hun tar litt, hun blir utålmodig, blir rastløs, begynner å trene litt, når hun da føler at hun enda ikke helt frisk, for å si det på en annen måte. Hva egentlig best å gjøre, spør hun. Hva tenker du om det, Ole Petter?
Du, jeg tenker at hvis jeg skal være veldig kategorisk, jeg prøver å være det på det ene her, så ville jeg, min klare anbefaling hvis du har feber, ikke tren. Ja, absolutt. Og det det gode helsemessige grunner til, og det det gjort en del studier på, og det å trene når man har feber, det faktisk litt risikabelt. Det kan i hvert fall være skummelt, øke risikoen for å få følge komplikasjoner i ettertid og så videre, utmattelsessyndrom, og det sett på betennelser I hjertemuskelen og i verste fall, hvis man kjører hard intensitet med feber, så kan det være rett og slett fare for liv og helse. Så det mitt sånn klare tips, det ikke tren når du har feber. Og jeg har bare lyst til å si en ting, for dette ble jo en litt sånn snakkis dette i media.
Men hva feber først, Ole Petter? Altså, hva er høy feber, liksom? Altså...
Ja, altså, vi har jo en kroppstemperatur på litt over 37 grader. Feber det jo ikke noe sånn veldig enkel definisjon på det. Det jo når kroppstemperaturen stiger, og I alle fall når den begynner å gå over 38 grader, så snakker vi I alle fall om feber. Ja. Men her vi jo litt forskjellige også, for noen har en normal temperatur som ligger opp mot 38, og da vil jo det være normalt for dem, og noen har en kroppstemperatur som kanskje ligger helt ned på 36, og da vil jo litt 37, litt over det være feber, så men jeg tror de fleste gjenkjenner symptomene på feber. Og det jo at man gjerne føler seg litt sånn varm og kald om hverandre og har redusert allmenn tilstand. Da mener jeg, og det et generelt helsetips som jeg tror de aller fleste som jobber med helse ville vært enige I, at da bør man holde seg unna trening så lenge man har feber. Dette ble jo litt snakkes I forbindelse med VM I Budapest, for der løp jo Jakob Ingebrigtsen med feber. Og så ble han jo litt sånn hyllet for det. Ikke sant? Ikke bare, han her macho, han her tøff, ikke sant? Han vinner, eller ble nummer 2 da, på 1500 med feber I kroppen. Og så husker jeg at en kollega av meg, eller en veldig klok professor som jobber ved NTNU, som heter Øyvind Sandbakk, han gikk ut og skrev at, vet du hva, dette synes jeg ikke vi skal hylle. I alle fall ikke for vanlige folk.
Nei.
For da kunne man jo kanskje få inntrykk av at det var litt sånn kult og tøft å presse seg med feber. Og det det ikke. Og så jo en ting når det står om et VM-gull, og du veier fordeler mot ulemper og risiko. Vi tar jo alle litt risiko I livet, og jeg tenker for en Jakob Ingebrigtsen så det sikkert gjort grundige vurderinger av helseteamet rundt ham, og det nå en ting. Når det et VM-gull som står på spill, så du vel kanskje villig til å ta en liten sjanse. Men for vanlige folk så tenker jeg at feber, da det no-go. Da bør man ikke trene.
Men jeg tenker litt sånn I forhold til hva man gjør, Ole Petter. Altså, jeg husker jo selv når jeg idrettsutøver, hvis jeg ble syk, så kunne det jo være at jeg gikk ut og gikk meg en tur, for eksempel. Altså, hvis jeg følte meg ok, det gikk ut og gikk, bare helt lav terskel, at du fikk brukt kroppen litt, fikk opp blodsirkulasjonen litt, Og det hun beskriver at hun tar litt push-ups, litt chin-ups, litt knebøy. Altså det vel ikke nødvendigvis sånn som så belastende for hjertet, at det vil gjøre en noe sykere. Og jeg tenker også hvis du har veldig høy, hvis du har, altså det graden av hvor høy feber du har da, at liksom ikke det svart-hvitt på feber, altså hvis du har så høy feber, hvis du har veldig høy feber, så orker du ikke å gjøre noe. Da ligger du i senga, og du svimmel, og du klarer ikke å reise deg opp og sånne ting. Men hvis du merker at du begynner å bli litt utålmodig, litt rastløs, så vel det kanskje et tegn på at du i ferd med å begynne å bli litt bedre, da. Og at det greit å komme i gang med å få opp blodsirkulasjonen ditt, så lenge du ikke drar ut og trener intervaller, eller løper langtur, eller drar på treningssenter og jobber i timesvis med høy intensitet.
Og her det selvfølgelig definisjonsspørsmål, og jeg mener jo ikke at hvis du har litt feber, så skal du lenke deg til senga og bare ligge der til feberen borte. Du må gjerne bevege deg litt og tusle seg en tur, og om du gjør push-ups, det jo ikke noe farlig det. Poenget mitt at ikke trene som vanlig. Hvis du glad i å trene, og du har feber, så hold deg unna i alle fall aktivitet med moderat til høy intensitet. Skal du gjøre noe, så bør det være veldig lav intensitet. Og de aller fleste vil da si at de trener ikke, men kanskje gikk de seg en tur eller beveger seg. Det tenker jeg greit. Men skipp den vanlige treningen din når du har feber. Og så jo neste spørsmål, bør man trene når man syk? La oss si at du går en uke da, med vond hals og tett i nesa, sånn typisk forkjølelse. Og så har du feber i et par tre dager, da trener du ikke. Skal du da begynne igjen å trene, selv om du ikke frisk, men du feberfri? Og da pleier mitt svar å være, altså hvis du da føler at du har lyst til å trene, og du glad i å trene, og du har lyst til å trene, og du litt sår i halsen, men feberfri, og har vært det i hvert fall et døgn, så tenker jeg det helt greit, men ta det fortsatt litt rolig, litt roligere enn vanlig, frem til du blir helt frisk. Men i spørsmålet her så ligger det jo litt at hun tar disse treningsøktene kanskje mest fordi hun redd for å tape form.
Ja.
Og da pleier jeg å si at hvis du glad i å trene til vanlig, så blir du litt syk, og så har du egentlig ikke lyst til å trene, fordi du føler deg ikke helt bra, da mitt klare tips, ikke tren. Men har du lyst til å trene, ta deg en rolig økt. Og jeg tror det ganske sånn vanlig følelse for de av oss som glad i å trene mye, og så blir vi litt syke, og så blir vi etter noen dager litt sånn, vi føler oss ikke så bra. Vi litt avhengig av treninga, og så vi litt redde for at formen plutselig skal forsvinne. Og jeg tror helt klart, har litt erfaring med dette, at hvis du forkjølet, og du vet at det tar cirka en uke å bli bra, så mitt tips, ha litt is i magen, ta de dagene av, ta fri, du blir litt fortere frisk, og det fint lite form du taper på de dagene, hvis du trener jevnt og regelmessig ellers. Og så kommer du fortere tilbake igjen, til den formen du var eventuelt, hvis du har litt is i magen og venter til du blir frisk.
Ja, og hun her har jo sannsynligvis et veldig godt grunnlag. Så de to periodene i løpet av året hvor hun syk, det kanskje bare bra for henne å fordøye den treningen hun har gjort. Og da en slags sånn naturlig periodisering, da, hvor hun kanskje får litt overskudd og får litt lysten til å trene igjen, som hun kanskje egentlig bare har gått av. Det jo noen eksempler på idrettsutøvere som måtte bli syke for å komme i form, fordi at de trente alt for mye.
Ja, ja.
Så det var først etter at de hadde vært syke at de fikk det overskuddet som gjorde at de begynte å vinne eller få resultater som de ellers ikke fikk.
Ja, jeg rimelig sikker på at du får en større treningsgevinst hvis du faktisk har litt is i magen. Ta fri når du syk, og kroppen din forteller deg at... ikke sant? Og det pleier jeg å tenke, da, at jeg veldig glad i å trene. Hvis helsa mi sånn at jeg ikke har lyst til å trene, så tenker jeg, ok, da tar jeg noen dager fri. Og jeg tror da, som sagt, du fortere blir frisk hvis du holder deg i ro når du syk. Og i tillegg så kan du starte igjen og trene mer normalt, kjappere, i stedet for å gå rundt og hangle. Det er ofte sånn at man forlenger sykdomsperioden litt hvis man driver og trener mens man syk. Så større gevinst for å ha is i magen, ta noen dager fri, sannsynligvis bare bra for deg, og så sett i gang normalt når du frisk.
Ja, og vi takker for spørsmålene og innleggene vi får på sosiale medier, stort sett Instagram vi får meldinger fra, så takk for det. Takk for at du lytter på podcasten Hjernesterk. Takk til deg, Ole Petter. Takk til Moderne Media. Vi tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
moderne media.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.